Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on ranskan kielen dosentti, filosofian tohtori ja kohteliaisuustutkija Johanna Isoseli. Tervetuloa.
Kiitos Eeva-Liisa.
No niin, eli mennään suoraan asiaan. Kuvaile sun kielitaitoa. Mitä kieliä sä osaat ja kuinka hyvin, missä ja minkä ikäisen olet oppinut niitä ja kuinka paljon käytät niitä?
No äidinkieleni on suomi, tietysti tämä ykköskieli, mutta näistä vieraista kielistä niin pääkieleni on ranska. Mä oon tosiaan ranskan kielen dosentti aikoinani ja ranskasta väitellyt ja aloitin juuri määräaikaisen työn Helsingin yliopistossa ranskan yliopiston lehtorina. Ja ranskaa käytän niin kuin työssäni päivittäin. Mulla on tällä hetkellä noin 10 tuntia viikossa opetusta ja opetan ranskaksi opiskelijoille ja meidän oppijana toimii ranskaksi. Ja ranska on sellainen ykköskieli. On ollut tutkijavaihdossakin Ranskassa. Oltiin tämän vuoden alussa siellä ja tultiin sitten korona-aikaan takaisin. Ranska pääkieli. Nykyään englanti on todella tärkeä kieli tiedemaailmassa, eli vaikka mä olen ranskan kielen tutkija, niin aika paljon kirjoitan englanniksi näitä tieteellisiä artikkeleja, toki muillakin kielillä, mutta aika paljon englanniksi. Ja no tosiaan, jos vielä palaan siihen, että miten opin sitä ranskaa alun perin, niin ranskahan ei ollut mulle siis ensimmäinen vieraskieli. Mä aloitin ranskan opinnot vasta niin kuin lukiossa, mutta englanti oli se ensimmäinen vieraskieli koulussa. Siihen aikaan asuin Keski-Suomessa pienessä kaupungissa, niin siellä ei ollutkaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa englannin kielellä. Ja tosiaan sitä luin sitten koulussa, mutta englanti ei mua koskaan niin paljon kiinnostanut, että mä olisin halunnut sitä yliopistossa mennä opiskelemaan. Mä niin kuin ajattelen, että englantia mä osaan jo aika hyvin, ja ranska oli jotenkin ollut sellainen niin kuin sydämen asia. Että ranska oli jollain lailla sellainen niin kuin tunnekieli, mikä mua oli aina kiinnostanut. Vaikka mäkään en ollut sen kummemmin niin kuin oleillut Ranskassa, niin se tuli tavallaan koulun kautta ja niin kuin muodostui kaikkein kiinnostavimmaksi kieleksi. Mutta mä lähdin yliopistoon, kun mä pyrin opiskelemaan niin kuin suoraan kahta kieltä. Mä pyrin opiskelemaan paitsi ranskaa, niin myös saksaa. Ja mä sain opinto-oikeuden niihin molempiin. Mä olin saksan aloittanut yläasteella. Mä nyt kiinnosti ylipäänsä kaikki kielet. Jotenkin se semmoinen kielellinen ajattelu niin kuin sopi mulle. Mutta saksa ei koskaan ollut niin kuin mulle sellainen ranskan veronen. Mutta mä sain opinto-oikeuden niin kuin molempiin heti lukiosta päästyä, niin mä pääsin opiskelemaan kieliä Helsingin yliopistoon suoraan lukiosta, ja se mua oikeastaan vähän niin kuin yllätti, koska mä en ollut oleskellut missään maassa ja muuta, ja mä niin kuin ajattelin, että siellä pitäisi varmaan osata niitä kieliä paremmin, mitä mä osasin.
Ja kuulostaa tosi tutulta, mähän opiskelin ranskaa myöskin.
Joo.
Vain samaan aikaan lukemaan pohjoismaisia kieliä ranskaa, ja mulla oli ihan ranskan opintojen alussa sama fiilis, että mä en varmaan oikeasti osaa yhtään mitään.
Joo, ja mä muistan, kun mä aloitin ne ranskan opinnot niin kuin yliopistossa, niin kun siellä oli paljon natiiviopettajia, puhuttiin niin kuin ranskaa, niin mä muistan, että mä en ensin ymmärtänyt edes, mitä he puhuvat sillä mun lukio ranskalla. Ja sen mä muistan, että noin 3 viikkoa kesti, kun mä aloin niin kuin ymmärtää, että mitä he niin kuin puhu mulle. Että sitten se niinku pikkuhiljaa niinku lähti. Mutta niinku Saksaa mä vähän niinku harmittaa se, että mulla oli kuitenkin Saksa sivuaine ja tavallaan tietynlainen taso siinä. Mutta se on sitten sellainen niinku kieli, jota mä en ole hirveästi käyttänyt. Et monesti harmittaa, että saksalaisten kanssa, että ne on kauhean innokkaita niinku puhumaan englantia. Toisin kuin ranskalaiset, joiden kanssa niinku voi heti vaihtaa sen kielen, jotka on niinku onnellisia. Et se mua kyllä kiinnostaisi se niinku Saksan niin kuin aktivointi. Toki mulla on sitten ruotsi, kouluruotsi, joka en ole ihan hirveästi käyttänyt. Sanotaan, että ehkä tiedemaailmassa vähän enemmän, kun kohta ruotsalaisia tutkijoita, niin on välillä yrittänyt heidän kanssa puhua ruotsia ja myös suomen ruotsalaistenkin joiden tutkijoiden kanssa. Mutta se on hauska, että vaikka mä oon niin Ranskan tutkija, niin mä oon menossa mun ensimmäistä kutsuesitelmääni, plenaariesitelmiä, niin menossa pitämään ruotsin kielellä ensi vuonna. Että sellainen haaste tulee, että ehkä niin saa tätä ruotsiakin niin aktivoitua lisää. Sitten tämmöisenä romanistina, niin mä oon kielikeskuksessa opiskellut italiaa ja espanjaa, ja meillä silloin ainakin ennen vanhaan kuului tutkintoon, että piti vähän jotain toistakin romanista kieltä. Mulla on se espanja on ollut vähän rakkaampi vielä kuin, niin kuin italia. Mulla on aika heikko semmoinen puhetaito niissä. Espanjaa mä oon vähän enemmän vielä opiskellut kuin italiaa, mutta kyllä jos mä Espanjaan menen vaikka konferenssimatkalle, niin kyllä mä siellä asiat pyrin hoitamaan espanjaksi, eikä ne aina sitten muuta kieltä osaakaan. Kirjallinen espanja on sitten helpompaa niin kuin ymmärtää samoin sen italian kanssa. Italian puhetaito on kyllä aika... Sitten siinä menee jo niin sekaisin, kun ne on vähän semmoisia samantyyppisiä kieliä, niin mulla menee sitten jo ihan sekaisin, että miten kaikki verbimuodot missäkin kielessä on. Ja sitten varmaan kyllä kuulostaa jo niinku puoliksi niinku ranskalta. Mutta mua on aina iskenyt siis nämä romaaniset kielet, että nämä on jotenkin mun niinku sydäntä lähellä. Et jotenkin ne on musta niinku semmoisia kauniita kieliä ja ne kulttuurit on niinku jollain lailla niinku viehättänyt. Mulla on sitten... Ennen kuin mä valmistuin maisteriksi, mä ehdin opiskella yhden kurssin venäjää. Harmi, että sitä ei enempää, että mä pystyn, jos Venäjälle matkustan, niin edes niitä kirjaimia lukemaan. Mutta että venäjä olisi myös ihana osata niin kuin jotenkin enempi. Siinä nyt ei tullut sellaista mitään suurta taitoa. Ja sitten toinen, mikä olisi hirveän kiehtova kieli, musta olisi niin kuin arabia. Mutta ei ehkä aika ei riitä näihin kaikkiin, mutta ehkä sitten joskus.
Joo, siinä tuli jo hyvin monia kieliä, melkein kuulija hengästyy. No, sä viittasit tuossa sun lapsuuteen, että sä olet Keski-Suomesta kotoisin ja suomi on sun ainoa äidinkieli. Millainen sun vanhempien kielitaito oli?
No, mun äiti on aina niin kuin... Hän piti niin kuin matkustamisesta, mutta mun kummatkaan vanhemmat ei ollut silloin niin kuin kouluja käyneitä, eivät olleet niin kuin ylioppilaita. Et siihen aikaan se kielen opetus on ollut niin kuin hyvin toisenlaista. Et mun äidillä oli semmoinen auttava englannin taito, ja musta tuntuu, että hänellä varmaan olisi ollut jonkinlaista kielellistä lahjakkuutta, että hän ihan näppärästi osasi niin kuin ääntää ja muuta, mutta ei ollut sellaista mahdollisuutta. Mutta sitten niin kuin reissuilla käytti ja muuta, että mun isällä taas ei oikeastaan, että hän joskus niin kuin innostui. Et mä muistan silloin, kun mä aloitin kolmannella luokalla niin kuin englannin, niin hän niin kuin jotenkin mun mukana innostui niin kuin vähän sitä opiskelemaan, ja välillä sit itse yritti niin kuin jatkaakin. Että et perheessä ei ollut sellaista niin kuin kielitaitoa, mutta kieliä ja kaikkia koulutusta niin kuin yrittäjäperheessä arvostettiin ihan hurjan paljon.
Entäs sitten, jos jatketaan vielä hetki lapsuusmuistoja, niin tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Joo, no mä tykkäsin, ja tosiaan kun se alkoi sillä englannilla, niin jotenkin on aina jotenkin semmoinen kielet on sopinut mulle, ja mua kiinnosti tavallaan se, että se avasi semmoisen uuden maailman, minen avulla pystyi niinku kommunikoimaan toisten ihmisten kanssa, ja mua kiinnosti hirveästi se, että miltä toiset kielet niin kuin kuulosti, että kiinnosti se, miltä niin kuin se englantikin kuulosti. Ja mä muistan, meillä oli varmaan todella niin kuin moderni kielen opettaja silloin, koska musta tuntuu, että ne kielen tunnit oli, sitä jo niin kuin lapsena ihmettelin, että miten nämä kielen tunnit voi olla tällaisia, että ikään kuin me vaan niin kuin leikittäisiin ja pelattaisiin koko ajan. Että tavallaan se tuntui niin hauskalta, että hän oli varmaan niin kuin todella modernilla tavalla jo silloin 80-luvulla niin kuin osasi opettaa sitä kieltä. Sitten yläasteella se nyt oli ehkä vähän semmoista koulumaisempaa, ja muistan, että kaikki ei sitten välttämättä aina ollut niin yhtä paljon kiinnostuneita niistä kielistä, niin kuin nämä opiskelu- ja kaverit, mutta mä oon aina tykännyt kyllä kielten tunneista, että vaikka ne oli sitten kohtuu perinteisiä, jos miettii niin kuin yläasteella ja lukiossakin, että ne eteni ehkä aika niin kuin samalla tavalla. Mutta kyllä mä niin kuin viihdyin, että kyllä ne oli niin kuin se mun juttu jo koulussa, ne kielet.
Joo. Selvä. Jos sitten mennään vähän tieteellisempään suuntaan näiden kysymysten kanssa, niin no sä kerrot, että sä olet oppinut useampia sun kieliä ainakin aluksi koulussa. Ja koulussahan kuitenkin niin kuin oppikirjat ja se ja lukeminen ja kirjoittaminen on keskeisiä tapoja omaksua kieltä, niin miten sä koet nyt jälkeenpäin, mikä näistä tavoista on ollut sulle paras oppia kieltä? Oletko sä oppinut lukemalla vai kuuntelemalla vai olet sä heittäytynyt suoraan kommunikoimaan?
No kyllä silloin sanotaan ehkä poikkeuksena se alakoulun englanti, joka oli semmoista enempi leikkisen ja pelillistä, niin kyllä se on ollut aika semmoista niin kuin kielioppikeskeistä, lukemiskeskeistä, että se ei ollut siihen aikaan, sanotaan vielä lukiossakaan 90-luvulla, niin mitenkään erityisen niin kuin kommunikatiivista. Että kyllä se on niiden kirjojen kautta, mutta että sikäli ei pelkästään niin kuin kuitenkaan lukemalla, että mä muistan jo silloin, ja siis varmaan niin kuin ala-asteella jo me saatiin jotain kasetteja niin kuin kotiin, mistä me pystyttiin niin kuin nauhoittamaan ja tavallaan myös kuuntelemaan. Että kyllä mulla on aina ollut niin kuin hirveän tärkeää se, että miltä se kieli niin kuin myös kuulostaa. Mutta totta kai sitä on menty pitkälle niiden oppikirjojen ja tavallaan niin kuin kieliopin ja sellaisen niin kuin kirjallisen kielen kautta. Et eihän silloin siinä vaiheessa ole hirveästi niin kuin opetettu, että miten se puhekieli niin kuin esimerkiksi eroaa niin kuin kirjallisesta kielestä.
Sä mainitsit kieliopin tuossa, niin kun karkeasti ottaenhan voidaan sanoa, että kielenoppijoita on kahta lajia, että heitä, jotka analysoi tarkasti kielen rakennetta ja sitten heitä, jotka poimii käyttökelpoisia fraaseja ja soveltaa niillä, niin kumpaan sä koet kuuluvasi?
Kyllä mä oon se kielioppisääntöihminen, että joka on niin kuin tarkasti lukenut aina ne kieliopin ja pystyy tavallaan niin kuin soveltamaan sitä sääntöä, että et sellainen niin kuin ajattelu, jonkinlainen tämmöinen kielellinen ja kielitieteellinen ajattelu on mulle niin kuin sopinut hirveän niin kuin hyvin. Että tavallaan se on se, sen kieliopin kautta pääsee kuitenkin tietyllä tavalla sisään, että miten se kieli toimii. Ja tavallaan nämä indo-eurooppalaiset kielet, joita mä itsekin olen niin kuin opetellut, toimii niin tosi eri tavalla kuin suomi. Siis oma äidinkieli, joka on sitten taas niin kuin suomalais-ugrilainen kieli. Et kyllä mä sanoisin, että mä oon semmoinen kielioppisääntöihminen. Mutta tietysti sitten kun on myöhemmin, mä olin niin kuin opintojen aikaan, olin kesäkurssilla, olin sekä Ranskassa että Saksassa, niin että siellä paikan päällä ehkä sit korostuu enemmän se, että oppii niitä fraaseja, että miten ihmiset niin kuin käyttäytyy ja puhuu tietyissä tilanteissa.
Joo. No puhutaan sitten vähän motivaatiosta. Eli millainen motivaatio sulla on ollut kielen oppimiseen ja onko se vaihdellut eri kielissä? Ja onko sulla sama motivaatio nykyään kuin oli koulussa, jos me ajatellaan, että kielen oppiminenhan ei ikinä tule valmiiksi, vaikka tässä ollaan kieliaineiden tohtoreita, niin edelleen mä ainakin koen, että mun pitää edelleen opetella ruotsia jatkuvasti.
Joo, ikinä ei ole valmis ja tavallaan sitten kun omakin tämä kieli on niin kuin ranska, että mä en ole ranskan natiivi, mä en sellaiseksi ikinä tule, eikä mun myöskään niin kuin tarvitsekaan niin kuin tulla. Mutta motivaatiosta.
Se on hyvä pointti.
Niin.
Tosiaan ei tarvitse muuttua niin kuin toiseksi ihmiseksi, vaikka opiskelee kieliä. Niin kuin yksi opettaja yliopistossa aikanaan sanoi niin hauskasti, tai siis hän ei sanonut sitä vaan mulle, vaan ihan koko ryhmälle, että eihän geologitkaan opiskele muuttuakseen kiviksi.
Aika hyvä vertaus. Joo. Ja siitä ollaan niin kuin nykyään enemmän ja enemmän niin kuin tietoisia. Mutta motivaatio, että kieli on tosiaan ollut, että se lähti jo siitä englannista. Kyllä se niin kuin suuren motivaatio on ollut siihen Ranskaan. Ja sitten on ehkä niin kuin vaikea sanoa tavallaan, että miksi se on kuulostanut niin kivalta ja miksi se kulttuuri on tavallaan kiehtonut. Niin sitä minulta aina usein kysytään. Minulla on niin kuin vaikea jopa sitä tavallaan selittää. Et se on jollakin lailla ollut sellainen niin kuin tunnejuttu niin kuin mulle, ja se motivaatio on suuntautunut samaan niin kuin yliopistossa, niin en mä voi verrata sitä motivaatiota niin kuin just Saksan ja Ranskan välillä, että se Ranska on mulle tavallaan niin kuin aina ollut se ykkösjuttu, mutta mulla on semmoinen ikuinen motivaatio tavallaan niin kuin olisi oppia niin kuin useampia kieliä, koska se avaa täysin uuden niin kuin maailman, ihan uuden ikkunan uudenlaisiin ihmisiin, kun sä puhut ihmisten kanssa, jotka vastaa sulle niiden äidinkielellä. Niin se on ihan eri asia kuin jos puhutaan vaikka niin kuin lingua franca englantia. Et nythän tuntuu, että monesti ajatellaan, että se englanti riittää, mutta ei se englanti riitä. Ja niin kun jokainen saa olla sillä äidinkielellään, niin kaikki kielet pilkkoo todellisuutta osin vähän eri tavalla. Siinä tulee niin kuin tavallaan sun erilainen niin kuin kuva, että mua niin kuin kiinnostaisi tosi paljon niin kuin vielä oppia niin kuin uusia kieliä, mistä mä niin kuin mainitsinkin. Ja tavallaan niin kuin mua kiinnostaa ikuisesti niin kuin opetella lisää ranskaa, tulla siinä niin kuin tavallaan paremmaksi. Tai no, kielikin kehittyy koko ajan tavallaan, että aina ottaa haltuun niin kuin niitä uusia juttuja. Mutta kyllä se ranska tulee niin kuin olemaan aina se ykkönen. Et toki nyt työn kautta, että semmoinen niin kuin tieteellinen englanti on semmoinen niin kuin toinen, että kun pitää konferenssiesitelmiä niin kuin englannin kielellä kirjoittaa näitä artikkeleita ja sitten ne menee niin kuin kielen tarkastajalle vielä, että se on myös sellainen niin kuin mihin on kyllä ihan motivaatiota niin kuin oppia. Mulla on hirvittävän hyvä kielen tarkastaja, jolta mä kans niin kuin aina opin lisää, mutta varmaan niin kuin tällä hetkellä ranska ja englanti on ne suurimmat mitkä motivoi ja tosiaan tämä ruotsi kyllä kans tässä nyt vähän motivoi, että se plenaariluentokin on tulossa, niin täytyy vähän niin kuin sitäkin taas virkistää muistia ja opettaa lisää tieteellistä ruotsia.
Toi tuntuu muuten olevan hyvin tyypillistä ruotsin kielellä, että jollei suorastaan työkseen tee asioita, jotka liittyy Ruotsiin tai Pohjoismaihin, niin voi mennä pitkäänkin, että se ruotsia ei tarvitse, ja se yhtäkkiä ilmestyy jostain. Yhtäkkiä pitäisikin puhua, että ruotsi on vähän salakavalla kieli monille, täytyy sanoa.
No niinpä, että se on tietenkin harmi aina, että kaikki kielet ei ole niin kuin tavallaan sillä arjessa. Ja mullakin sitten on yksi erittäin hyvä ystävä, joka on suomenruotsalainen, mutta sitten hänen suomensa on niin kuin käytännössä tämmöisen äidinkielisen niin kuin tasolla, niin jotenkin se, että sitten ystävyyssuhteet ei voi olla niin kuin pelkkää kielen harjoittelua kuitenkaan, että sitten tavallaan se on niin eri asia, kun molemmat puhutaan tavallaan niin kuin suomea, että sitten se olisi eri tilanne, jos toinen ei osaisi niin hyvin, niin mutta olisihan se niin kuin mahtavaa, että mitä enemmän niin kuin kieliä pystyisi niin kuin siinä arjessa, mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se hyvä pohja tavallaan kantaa, että mäkin olen lukiossa hyvin ruotsini opiskellut, että ei muuta kuin lähdetään siihen pohjaan niin kuin jatkamaan, niin kyllä ne sieltä palautuu siitä.
Joo. Sen verran palaisin tuohon motivaatioon vielä, että koetko sä, että sun motivaatio oppia ranskaa nyt, jos verrataan sanoit, että ranska ja englanti on ne kielet, joita sä eniten haluat tällä hetkellä kehittää, niin koetko sä, että sulla on integratiivinen vai instrumentaalinen motivaatio? Integratiivinen motivaatio, jos pikaisesti kerrataan, sehän siis tarkoittaa sitä, että haluaa kommunikoida ja haluaa tulla kielenpuhujien hyväksymäksi, ja sitten instrumentaalinen motivaatio on, että se kielen avulla saavuttaa jotain muuta hyvää ja hyödyllistä.
No joo, kyllä se niin kuin ranskaan on varmaan tuollainen ikuinen integratiivinen niin kuin motivaatio, että englantiin se on vähän niin kuin sekä että on siinä sitä instrumentaalistakin motivaatiota, että tavallaan tiede on globaalia. Ja silloin jos haluaa, että niitä tieteellisiä artikkeleita, joiden kirjoittamiseen on uhrannut niin kuin todella paljon aikaa, että jos haluaa, että mahdollisimman suuri tiedeyleisö niitä pystyy lukemaan, niin se englanti on sitten tavallaan, se on niin kuin oltava yksi niistä kielistä, millä toimii muiden kielten niin kuin lisäksi. Että kyllä siihen vähän niin kuin liittyy sitä semmoista niin kuin välinearvoa niin kuin myös. Mutta sinänsä, että jos olisi niin kuin tavallaan aikaa, niin olisi kyllä kiva opetella ihan noita uusia kieliäkin. Ja kyllä minua sitten vähän kutkuttaisi niin kuin parantaa näitä romaanisia kieliä. Ja mä tiedän, että jos ikinä tulisi sellainen tilaisuus oleskella esimerkiksi Espanjassa tai Italiassa pidemmän aikaa, niin tällä romaanisten kielten pohjalla niin niitäkin saisi aika paljon varmaan melko nopeasti parannettua. Että sekin olisi niin kuin motivoivaa, mutta just ei niin kuin tällä hetkellä ei pysty toteuttamaan kaikki.
Aivan, se on aina tämä, että niin monta kieltä, niin lyhyt elämä.
Niinpä, ja kielet vaatii hirveästi aikaa, että sitä ei kannata niin kuin lannistua, että se on semmoinen ikuinen projekti myös.
Kyllä, se on yksi ongelma tässä meidän ajassa, kun puhutaan paljon siitä, että miten kielitaito kapenee, niin yksi on se, että kun kaikki muu tapahtuu nopeasti ja ihmisillä on kiire, niin sitten se, että kielen oppiminen tosiaan on hidas prosessi. Se kestää vuosia, vaikka olisi miten lahjakas.
Niin joo,
ei ole siihen virtaan.
Joo, on ihan totta.
Mites sitten motivaatiosta? Jotkut tutkijat tunnistaa myöskin vähän erikoisempia muotoja, niin onko sulla kokemusta kognitiivisesta motivaatiosta? Eli että älyllinen tarve ajaa oppimaan.
No joo, siis.
Itse asiassa on.
No se mulla on varmaan niin kuin ikuisesti, että sinänsä niin kuin varmaan olisin helpommalla urallani päässyt, että jos vaikka olisi joku muu kieli kiinnostanut enemmän kuin se ranska, jota mä olin vain lukiossa niin kuin opiskellut ja sitten piti lähteä niin kuin yliopistoon, niin kyllähän se vaatii aika paljon töitä sitten niin kuin yliopisto-opinnoissa. Että musta tuntuu, että mulla ehkä ylipäätänsä leimaa niin kuin tavallaan sellainen uuden opettelemisen kaipuu vähän niin kuin kaikessa. Että se on tässä tutkimuspuolessakin, että aina pitää tutkia jotain, ottaa uusia asioita, haltuu uusia metodeita, uusia aineistoja. Et se on varmaan mun niin kuin tavallaan luonteessa, että niin kuin, joo. Et aina kiinnostaa jotenkin se uusi.
Joo, no entäs, oot sä kokenut tällaista, nyt mennään jo aika lailla hämärän rajamaille, mutta ootko joskus kokenut niin sanottua makkiavelliläistä motivaatiota, eli haluaa näyttää jonkun kielen syntyperäisille puhujille?
No joo, kyllä mä siis, no joo, siis sinänsä voi niinku myöntää, että olisi niinku kauhean kiva, että jos ne, vaikka ne ranskalaiset ajattelisivat, että toihan puhuukin aika kivasti tota kieltä, ja ehkä joskus nuorempana oli sitä enemmän, että sitten on niinku vaan niinku ymmärtänyt todella sen, että et itse ei koskaan tule puhumaan niin kuin he, mutta tulen oikein hyvin ymmärretyksi, ja ne on vaikuttavat oikein tyytyväiseltä, ja ranskalaiset, kun heidän kanssa puhuu, ja että juu, että suomalainen osaa niin kuin näin hyvin niin kuin ranskaa, mutta kyllähän meitä suomalaisia niin kuin monesti siitä ihaillaan, että me osataan niin monta kieltä, ja välillä just Ranskassakin työkaverit, että sitten ne alkaa kysyä, että no kuinkas monta kieltä sä nyt osaat, ja sitten ne on aivan niin kuin ihmeissään tavallaan niin kuin siitä, että me osataan niin montaa kieltä, että me ollaan pienen kielen puhujia, ja jos me halutaan puhua maailman kanssa, niin se on se meidän tehtävä opiskella niitä toisia kieliä, mutta tavallaan on niin kuin tullut sillä lailla armollisemmaksi ehkä niin kuin tässä, että se on arvokas asia, jos pystyy niin kuin kommunikoimaan, että vaikka nyt sitten kommunikoisi vähän niin kuin suomalaisvaikutteisesti, niin se on jo ihan hyvä asia, että pystytään olemaan vuorovaikutuksessa.
Totta. No sitten aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty erilaisia tuntomerkkejä hyvälle kielenoppijalle. Niin mitä näistä sä tunnistat itsessäsi? Eli siis aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että hyvä kielenoppija uskaltaa arvata ja arvaa usein myöskin oikein, haluaa kommunikoida ja harjoitella ihan omaehtoisesti ilman, että opettaja seisoo vieressä. Niin ikään sanotaan, että hyvä kielenoppija on kiinnostunut kielen muotoseikoista ja kiinnostunut tarkkailemaan omaa ja toisten kielen käyttöä. Niin tällaisen 4 kohdan listan valossa, oletko sitä mieltä, että olet hyvä kielenoppija? Ja onko sulla sama kokemus kaikissa kielissä vai vaihteleeko se?
No kyllä mä luulen, että mä oon varmaan ollut sellainen hyvä kielenoppija. Että mulla on aika hyvä muisti, että mulle jää aika hyvin niin kuin mieleen just nämä niin kuin sanat. Ja sitten se, mikä on auttanut, että mulla on aina jotenkin niin suuri tarve kommunikoida niiden ihmisten kanssa sillä vieraalla kielellä, että mulla on sillä aina ollut niin kuin rohkeutta ja tavallaan halua niin kuin mennä niihin tilanteisiin. Että sehän on tietysti ihan selvää, että sit jos me ei niin kuin uskalleta avata sitä suuta ja käyttää sitä kieltä, niin silloinhan sitä ei hirveästi niin kuin edisty. Et mulla on aina se niin kuin into ollut sit suurempi kuin ehkä joku itsekritiikki.
Mm. Se on ihan hyvän kuulonen yhtälö kyllä kielen oppimisessa. Enemmän intoa kuin itsekritiikkiä. Itsekritiikkiä suomalaisilla yleensä riittää.
No joo, sitä ei niinku tarvitse korostaa eikä niinku opettaa kellekään. Et se on kyllä yleensä niinku päinvastoin.
No, mitä sä tältä pohjalta sanoisit, jos meillä on jossain joku kuulija, joka juuri nyt tuskailee niiden kielten kanssa, joita on pakko oppia ja kokee, että tästä ei taida tulla koskaan mitään, niin miten sä rohkaisisit häntä?
Siinä voi käydä sit niin, että jos nyt jaksaa vaan osallistua niille tunneille ja vaikka tehdä niitä tehtäviä, mitä opettaja antaa, niin siinä voi kyllä mennä jonkin aikaa, mutta yhtäkkiä voi tavallaan huomata, että on tullutkin semmoinen harppaus, että onkin oppinut.
Implisiivinen oppiminen. Yhtäkkiä tietää, mutta ei tiedä mistä tietää.
Niin. Ja kieletkin, onhan ne nyt vähän niin kuin mystillisiä juttuja. Tavallaan sitten meille niin kuin automatisoituukin monet asiat, mitä me on tavallaan niin kuin tankattu. Et se on ehkä juuri se, että tässä nopeassa ajassa niin kuin pitää arvostaa vähän sitä hitautta. Ja siinä on semmoista niin kuin säännöllisyyttä. Että mä melkein ehkä neuvosin, että et valitsisi jonkun elämänalueen, mikä kiinnostaa. Et on se sitten vaikka niin kuin taide, kulttuuri, musiikki, urheilu, ja yrittää vaikka niin kuin siitä niin kuin tiedon piiristä hakea. Kun nykyään on paljon saatavilla, on podcasteja, on vieraalla kielelläkin kannattaa kuunnella, on kaikkia TV-lähetyksiä, niin kuin vaikka mitä, että niin kuin, saisiko lisää motivaatiota, jos vaikka tykkää niin kuin jalkapallosta. Mun vanhin tytär, no mulla pelaa molemmat tytöt, varsinkin mun vanhin tytöt on aivan hulluna jalkapalloon. Ja sitten Ranskassahan on niin kuin yksi, no Ranskan naisten maajoukko on yksi maailman parhaita Yhdysvaltojen ohella. Ja Ranskassa on niin kuin maailman paras naisten jalkapallojoukko, Olympique Lyonnais. Sitten hän tykkää seurata näitä ja katsoo heidän haastatteluja ja muita. Että tavallaan, että siihen kieleen voi sen kulttuurin ja jonkun oman kiinnostuksen kohteen myötä ehkä löytää sellaista lisämotivaatiota. Että alkaakin seurata niitä juttuja sillä kielellä siitä asiasta, mikä niin kuin itseä kiinnostaa.
Erittäin hyvä metodi. No, lopuksi otetaan tämä pakollinen huvia- ja hyötyosasto. Minkä lauseen tai fraasin sä haluaisit opettaa meidän kuulijoille jollakin niistä kielistä, joita hallitset?
No, me otetaan tietysti ranska ja, no en tiedä, jotkut sanovat, että Pariisi on romanttinen kaupunki ja ranska on rakkauden kieli, niin opetellaan sanomaan ranskaksi, että minä rakastan sinua, eli je t'aime, minä rakastan sinua.
Merci beaucoup.
Merci Eva-Liisa.
No niin. Ja tässä vaiheessa on taas aika sanoa kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille parin viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa. Ja ennen kuin lopetetaan, lyhyt mainos. Kannattaa myöskin kuunnella Johannan omaa podcastia nimeltä Ranska raakana, joka käsittelee ranskaa, ranskan kieltä ja kulttuuria monista hyvin mielenkiintoisista näkökulmista. Kiitos ja kuulemiin.